Så bra. Så kjekt å se dere. En nydelig søndag formiddag. Tormod han startet taleserien Jesus-effekten forrige søndag, og jeg fortsetter på den. Og kanskje har du ikke tenkt over det, kanskje har du tenkt over det, men Jesus-effekten, hvor utrolig stor den faktisk er. Hvor stor del av vår hverdag som på en måte Jesus-effekten er en direkte konsekvens av. Tenk på det, at veldig mye av den vestlige verden sine lover og regelverk er inspirert, sterkt inspirert av det som Jesus sa var verdifullt, det som Jesus sa var rett og galt. Hele samfunn, ikke sant? De var så sterkt preget av Jesus og hans lære. Jesus var så viktig for hele samfunn at de på en måte nullstilte tida. Og så sier de, vi velger et år null. Og så sier vi, nå er det en ny begynnelse. Ikke sant? Og så har vi det som vi kjenner for før Kristus og etter Kristus. Og det er det vi forholder oss til hver dag når vi snakker om tid, datoer, ikke sant? Om du har en time hos tannlegen, et møte med sjefen og datomerkinger på melkekartongen, så er det et snev av Jesus-effekten i dette her. For det forteller oss hele tiden hvor langt ifra referansepunktet vi er, ikke sant? År null. Hvor lenge siden det var at Jesus kom frivillig på denne jorda. Jesus-effekten, den er vanvittig stor, og du kunne jo talt i ukesvis og år om det. At han har hatt stor innflytelse og påvirkning, er det ingen som helst tvil om. Og at han berører mennesker, det er sikkert og visst. Jeg vil i dag at vi zoomer litt inn. Vi må jo begrense dette store temaet. Vi zoomer litt inn til Johannes 14, 27. Og for å få med litt mer kontekst, så tenker jeg at vi kan lese fra 25 til 28. Dette har jeg sagt dere mens jeg enda er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Dere hørte at jeg sa, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Hvis dere elsket meg, var dere glade for at jeg går til far, for far er større enn jeg. Det som skjer her, er at Jesus snakker med sine disipler. Og så forteller han dem det, at når han har gjort det han skal gjøre, når han har fullført oppdraget, så skal han forlate dem. Kanskje kan du kjenne deg igjen i det. Du har sluttet på skolen, du har sluttet jobben, og på en måte, du skal på en måte forlate dem. Det er en ny start, en ny epoke. Sånn er det for Jesus, han skal forlate disiplene. Men han forlater dem ikke, han forlater dem, men de skal ikke være forlatt. Jesus sier det at det er til det beste at jeg forlater dere. For Jesus, han vandrer med disiplene sine, sant? Han var 100% Gud, og så var han også 100% menneske. Og det er klart det at for disiplene var det utrolig kult å kunne spise lunsj fysisk med Jesus, og ha han på overnatting, og at Jesus kunne bo hos disiplene i et par dager. Ikke sant? Kjempekult for disiplene. Men Jesus sier det at det beste for dere er at jeg forlater dere, fordi at jeg skal sende talsmannen, den hellige ånd, komme i mitt sted. Og han er ikke begrenset av de fysiske begrensningene som jeg har her. Ikke sant? Men han skal minne dere om alt det jeg har lært dere. Og han skal ikke bare være på overnatting hos dere og bo hos dere et par dager. Han flytter inn permanent i deres hjerter. Ok? Så Jesus sier det, at talsmannen kommer, han skal gi, og han formidler. Og gjennom han så får vi tilgang på alt det som Jesus ønsker å gi oss. Så trekker Jesus frem noe helt spesielt. Jesus har en helt spesiell gave, sier han. Han ønsker å gi disiplene sine, og han ønsker å gi oss. Fred etterlater jeg dere, sier han. Fred kanskje et begrep som disiplene kjenner til. Fred, vi kan tenke at det motsatte av krig. Så lenge det ikke krig, så det fred. Men Jesus han må utdype, han må spesifisere litt. Det min fred jeg snakker om. Ikke den fred som verden gir, men min fred. Og vi kan jo tenke, vi lever i et fredfullt land. Vi utrolig heldige som får lov å leve i Norge. Kanskje det aller beste landet å bo i, ikke sant? Og vi tenker at vi lever fredfulle liv. Hvis vi ser litt på Ola Nordmann, som kanskje kan være en representant for den norske befolkningen, som har en trygg og fast jobb, en god inntekt og stabil økonomi, som har en trofast ektefelle og snille barn, som har en Volvo som starter dag inn og dag ut, hver dag, som tar han fram og tilbake til hytter på fjellet, til hytter ved sjøen og feriehus i byen, som alltid er der og stiller opp, ikke sant? Og vi tenker det at Ola Nordmann, han har livet på stell. Han lever et fredfullt liv, han har alt han trenger. Og har han det ikke, så kan han bare peke på det og betale for det, så får han det, ikke sant? Det må jo være freden selv, tenker vi kanskje. Men når Ola Nordmann setter seg i sofaen, og alt blir helt stille, så kommer det kanskje noen smygende tanker. Stillheten kan kanskje bli ubehagelig. For freden på utsiden, den er stor, den er tydelig. Men når stillheten kommer, så kanskje smyger det også på seg en uro, en utilfredshet og kanskje en tomhet. Det er noe som mangler i Ola Nordmann sitt liv. Og han prøver kanskje å unngå denne stillheten. Det kan være ubehagelig, ikke sant? Og vi i Norge og den vestlige verden, vi er helt utrolig gode på å fylle alle pauser, alle tomrom, bruker vi på skjerm. Vi har ikke pauser, det er ingenting som heter å kjede seg lenger. For vi kan bare ta opp mobilen, og så har vi hele verdens underholdning tilgjengelig for oss. Det er Facebook, det er Snapchat, TikTok og Instagram, YouTube, you name it, ikke sant? Og Ola Nordmann, i stedet for å sitte stille og kjenne på uroen i stillheten, så flykter han fort til skjermen. Der slipper han å feise tomheten og uroen som han kjenner på. C.S. Lewis, han har sagt følgende, at hvis vi lærer oss å se inn i våre hjerter, ville vi erkjenne at vi desperat lengter etter noe denne verden ikke kan gi oss. Altså, han påstår at hvis vi kunne sett til det dypeste i våre hjerter, der ligger det en lengsel som ingenting i denne verden kan tilfredsstilles. En lengsel som vi er skapt med. Er det dårlig gjort at vi er skapt med en sånn lengsel som ikke denne verden kan tilfredsstille? Lewis, han fortsetter. Hvis jeg i meg selv finner en lengsel som ikke kan bli tilfredsstilt av noen erfaring i denne verden, er den mest sannsynlige forklaringen at jeg ble skapt for en annen verden. Det er ikke det at denne uroen, denne tomheten, ikke kan tilfredsstilles. Men det er ingenting i denne verden som kan tilfredsstille den. Det er ifra en annen dimensjon. Vi er på en måte aliens, ikke sant? Jeg pleier å si det på ungdommene kanskje har hørt det. Enten så er du zombie, eller så er du alien. Enten så er du en levende død, eller så er du her på besøk og hører egentlig ikke hjemme. Ikke sant? For den dypeste lengselen, det er egentlig en lengsel etter vår tilhørighet, etter vår identitet som Guds elskede barn. Og den er det kun Guds fred som kan tilfredsstille, som kan fylle. Så vi ser det altså, at vi kan leve fredfulle liv, perfekte liv her, men allikevel ha en uro og en tomhet på innsida. Uten Guds fred. Men jeg vil også si at det motsatte er sannhet. At vi kan få lov å leve liv i uro, i krig, i strid, i vanskelige og smertefulle omstendigheter, men allikevel kjenne en indre fred og ro. Og det Guds fred. Jeg tenkte jeg ville fortelle en liten historie i den forbindelse. Noen som har spilt Bonanza? Ja, noen kjenner til Bonanza. Det et veldig kjekt spill. Jeg kan bare anbefale det på det sterkeste. Dette Black Eyed Bean, mitt favorittkort. Jeg identifiserer meg med The Black Eyed Bean, for kanskje du har sett at jeg har et litt merkelig øye. Det, jeg blir i hvert fall påminnet om det stadig vekk av når jeg hilser på nye ungdommer og sånt. Åh, sykt kult øye du har. Du har et svært øye, ikke sant? Sykt kult. Meg og Grin, vi var på ferie i Bulgaria, og det var en sånn sykt intens sånn gateseller som skulle selge oss noe, ikke sant? Han hadde special price just for me. The best deal ever, ikke sant? Og etter hvert, når han kom nærmere, vi brukte litt tid med han, ikke sant? Vi var bare, nei, vi trenger ikke det. Men han var sykt innpåsliten, ikke sant? Han kom nærmere, og så sier han, hey, you my boy, you have black eye. Yes, amazing eye. My brother have black eye. Can I take a selfie? Så vil han ta en selfie og sende til broren sin, for han hadde også et svart øye. Kanskje du har sett det? Kanskje ikke. Det har i hvert fall en historie, for jeg ikke født med et svart øye. Men det startet i 2018, februar 2018. Meg og Karin, vi bodde i Grimstad. Jeg gikk på skole, og Karin, hun jobbet, måtte forsørge sin mann. Veldig bra, takknemlig for det. Vi skulle få middagsbesøk, og med, arbeidsdagen og skoledagen var ferdig. Vi hadde en time til middagsbesøket kom. Karin hadde et ærend på butikken, så hun reiste der. Jeg tenkte, jeg kan benytte tida til å få fiksa litt i garasjen. Perfekt. Så kom jeg i garasjen, og så skrur jeg på saga, en sånn ribbesag, ikke sant? Et sånt bord med sånn sagblad på. Så skal jeg bare ribbe noen klosser. Så tenker jeg skal være effektiv her. Jeg bare kjører på. Den ene klossen ferdig, den andre blir ferdig, ikke sant? Så jeg hiver de ikke av bordet, jeg bare lar de ligge. Så gønner jeg på. Så plutselig så bare kjenner jeg at det suser i hodet. Og så kjenner jeg at det blir varm. Og så tenker jeg, oi, det var noe som skjedde. Hva skjedde? Jeg vet ikke. Så springer jeg inn på badet, og så ser jeg meg i speilet. Og da var det cirka et sånt syn som møtte meg. Jeg blødde. Jeg bare la meg over toalettet. Jeg måtte ringe Karin. Hun hadde ikke engang rukket å komme ned til butikken. Hun suste hjem igjen, ringte ambulansen. Og så var det bare bong gass til sykehuset i Arendal. Der var det begynt å bli kveld. Legene hadde gått hjem. Det var ikke så mange leger. Og jeg var så hoven at de ikke klarte å komme til øya. Så de visste ikke på en måte, de kunne ikke gjøre noe. Jeg måtte bare bli liggende til dagen etterpå. For en ny time hos legen. Jeg var så kvalm. Jeg bare spydde og spydde og spydde. Og det var ikke så greit. Dagen etterpå så kommer det en ny lege. Han kikker på meg. Jeg klarer nesten ikke å sitte i stolen. Jeg er så kvalm. Men han er bekymret. For han er bekymret for at øyeeplet har sprukket. Så han sier det at dere må bare komme dere til Oslo. Der har de litt mer ekspertise. Så vi kommer oss hjem, blir hentet av pastoren, vi får tatt oss en dusj, pakket sekken med det viktigste, og så setter vi oss i bilen til Oslo. Jeg sitter da på høyre sida, og Karin sitter og kjører hele veien, og Karin må se på det øyet mitt hele veien opp når hun snur seg mot meg på veien opp. Det var en tung tur, det var det altså. Og vi kom til Oslo. Det var februar, det var masse snø, det var kaos, det var begynt å bli mørkt. Vi fant ikke fram til der som vi skulle. Til slutt så fant vi parkering, vi fant bygget. Parkeringen var selvfølgelig langt vekke. Det var snø, jeg var dårlig. Karin, den helten som hun er, tok all bagasjen på seg, vassa I snøen der, vet du. Og så kommer vi til døra, det låst, vi får ikke tag I noen. Vi får endelig et telefonnummer for ringt, noen kommer og åpner døra. Så kommer vi oss omsider på, til et rom. Jeg får en seng, jeg får lagt meg ned. Det hadde vært en lang, slitsom dag. Og så klarer den ene sykepleieren å gjøre dagen bare enda verre. Når hun spør Karin, ja, og hvem du? Du mora? Det sant. Og det sier kanskje noe om hvor trøtte og slitne vi var. Men det klart at den dårlige stemningen den ble bare enda verre. Og vi hadde bare reist. Vi hadde ikke tenkt igjennom hvor skal Karin bo. Hva på en måte... Så Karin måtte jo finne seg en plass å bo. I alle fall, nå var det snart helg. Øya var veldig hovent. Legene kom ikke til. De fikk ikke sett noe. Vi fikk ikke noe svar. Vi måtte bare vente til mandagen. Hevelsen hadde gått ned. Legene var tilbake igjen. Og så kom denne mandagen. Frem til nå så hadde håpet vært til stede. Men tenker, jeg fikk meg en smell. Det ser jeg. Men det går nok bra. Og så kom jeg til legen, og så får vi tatt. Han får kikket litt. Han sier det at her må vi gjøre et helt stykke arbeid. Satte opp flere operasjoner, måtte bare ryddes. Irisen var krøllet sammen og lå hulter til bulter. Linser var splittet og vekke. Og, det var støv og groms på øya. Så bare sa, her må vi gjør en hel del arbeid. Satt opp operasjoner, og imellom operasjonene så hadde jeg noen sånne timer hos legen. Og da var det jo også mye sånn synstester. Ser du noe? Ser du noe I dag? Ser du noe I dag? Nei, jeg ser ingenting. Og det begynner å gå opp for meg at det kan faktisk være at jeg har mistet synet på det øyet, at jeg har blitt blind. Og når jeg time etter time, når det på en måte konklusjonen at nei, jeg ser ingenting I dag heller, og det begynner å synke inn hos meg, at det synet, det faktisk vekke. Da sniker det inn I meg et mørke. Jeg kjenner at jeg blir sint og frustrert. Og så tenker jeg, hvorfor I alle dager kan dette skje meg? Jeg blir sint på meg selv. Jeg blir sint på Gud. Hvordan kan han tillate dette? Hvorfor brukte ikke jeg vernebriller? Ikke sant? Dette burde jo vært unngått. Det mørke fikk plass I mitt hjerte disse dagene. Og jeg hadde tatt med meg I sekken Bibelen min. Og den lå på nattbordet ved siden av senga. Jeg så på den hver gang jeg reiste meg fra senga og hver gang jeg la meg ned igjen. Men jeg kjente at dette vil ikke jeg ha noen ting med å gjøre. Jeg kjente at jeg må ta avstand. Jeg orker ikke. Jeg var sint og skuffet og frustrert. Og mørket fikk plass. Det gikk sånn noen dager. Men jeg kjente det at denne boka som lå på nattbordet, den kalte på meg. Hver gang jeg så på den, så kjente jeg at jeg burde ta den opp. Jeg burde se på den. Jeg burde bruke tid på den. Det ble bare sterkere og sterkere. Etter et par dager så tar jeg den opp. Og så begynner jeg å lese. Jeg husker ikke hvor jeg leste. Jeg husker ikke hva jeg leste. Jeg bare husker det at det mørke, den frustrasjonen, det sinne, den frykten for fremtiden, bare slipper helt taket. Bare forsvinner. Og så blir det erstattet, og så det bare flombelysning. Og det takknemlighet, og det ro, og det fred, og det håp. Og det Jesus som møter meg der. Og der jeg tidligere hadde vært bekymret for utdannelsen min. Kommer jeg til å klare å lese? Kommer jeg til å klare å ha en kontorjobb? Hvordan går det med bacheloroppgaven min? Og alt dette her. Han bare kommer, og så bare skyller han ut alt. Kommer med sitt lys og gjenoppretter. Og kjenner bare den takknemligheten til livet. Jeg har det så fantastisk godt. Han har gitt meg livet. Og jeg er så velsignet. Vi kan leve fredfulle liv. Allikevel kjenne på uro og tomhet. Vi kan leve liv i uro og frykt, og samtidig kjenne på fred. Guds fred. Og han fortsetter, Jesus, når han snakker med disiplene. Han sier det. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Han sier det som at vi har et valg. En naturlig reaksjon når du står i en forferdelig situasjon, er jo å kjenne på de mørke følelsene, på frykten og bekymringen. Det er en naturlig reaksjon. Det er ikke så lett, Jesus, å ikke overstyre hjertet og tankene våre. At vi ikke skal bli grepet av angst og motløshet. Det er ikke så lett. Men Jesus hinter her frem på at vi har et alternativ. Det er en alternativ vei. Og kanskje kan Filipperne 4:6-7 hjelpe oss litt i forståelsen av hva Jesus mener. Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Altså, det vi i hvert fall kan gjøre, er å legge det frem for Gud. Legge det frem for Jesus. Tømme våre hjerter på han. Kanskje klarer vi ikke i egen kraft å overstyre tankene og overstyre følelsene våre. Men vi kan i hvert fall tømme det på Jesus. Vi kan komme til han og fortelle hvordan vi har det. Gi han tid, rom og mulighet i våre liv. Til at han kan få lov å gi oss det som han ønsker å gi oss. Jeg klarte ikke å ta opp den Bibelen. Jeg klarte det ikke. Men når jeg gjorde det, når jeg ga det rommet, når jeg ga Gud den muligheten, så var han der. Og så gir han det som han ønsker å gi. Det er hans sterke ønske. Å gi oss sin fred. Å gi oss sin fred. Av og til så kan det være mye støy i livene vi lever. Det er mye skjerm, det er mye som skjer hele tiden og overalt. Og vi kan tenke, hvor er du, Jesus? Jesus-effekten. Jeg kjenner lite av Jesus-effekten i mitt liv. Men jeg vil bare oppfordre deg og utfordre deg i dag til å ha tillit til at han har gode gaver å gi deg. Men kanskje det er støyen som står i veien. Vi må av og til ta imot stillheten. Vi må av og til prioritere stillheten. Og la stillheten få lov å overdøve støyen. Vi er nødt til å slippe Jesus inn. Vi er nødt til å slippe Jesus til. Men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred som overgår all forstand. Ikke den fred som vi kjenner til. Guds fred skal bevare våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Kanskje kjenner du på vanskelige relasjoner. kanskje det økonomiske utfordringer. Kanskje står du ovenfor store og avgjørende valg. Jeg har stor tro på at hvis vi legger det fram for Gud, så skal han komme med sin fred. Han skal veilede oss, han skal guide oss. Jesus-effekten, vet du. Den som har preget verdenshistorien. Vi kjenner bibelhistoriene hvor Stefanus står og skal bli steinet, men han er fullt av Guds fred. Ikke sant? Mange bibelhistorier som forteller om at disiplene er fulle av Guds fred. Fantastiske historier. Det fyller hele verdenshistorien, denne Jesus-effekten. Men det er ikke historie. Jesus-effekten, den er like nær, like tilgjengelig, like kraftfull i dag som den alltid har vært. Jesus-effekten, den har jeg enormt stor tro på. Det er Guds gave til oss. Vi må gi han rom og mulighet til at han kan få lov å overrekke denne gaven, og vi kan få lov å ta imot. Guds fred, som overgår all forstand, tilgjengelig. Den er utømmelig. Kilden er utømmelig. Og det er det eneste som kan fylle vår dypeste og innerste lengsel. Det er Guds fred. Har du lyst til å være med meg på en bønn, så kan du gjerne reise deg opp, og så kan vi avslutte med det. Kjære far, vi bare takker deg for alle gode gaver du ønsker å gi oss. Takker deg, Herre, for din fred overgår all forstand. Din fred skal overdøve all uro, all frykt, all bekymring. Din fred skal stadfeste avgjørelser. Takk deg, Jesus, for du er ikke historie. Jesus-effekten er ikke historie. Jesus-effekten er akkurat her, akkurat nå. Takk, Jesus, for du berører hjerter. Du forvandler liv, Jesus. Takk, Herre, for du er en utømmelig kilde. Det er alltid mer å hente. Vi takker deg, vi priser deg, og vi ærer deg. I Jesu navn. Amen.